Speculum veritatis universi, illumina vitam meam minimo radio solis, ex immensa flamma lucis tue procedent. Fac me securitatem fieri, ad sanando somnes morbos, corporales et spirituales, conscios et inconscios. Da mihi humilitatem et sapientiam, ut omnibus subveniam qui egent autolent, custodi me contra superbiam et arroganciam.
O princeps Raphael, fac me inspiras ironiem tuam recipere, ut spiritus meus elevetur exalter et supra om.
Liberame ab ignorantia et mediocritate.
Ne permitas in iustos superari iustos.
Fac me operari voluntatem tuam, semper secundum conscientiam.
Et vinculum cum Deo.
O princeps Raphael, gratias ago, quod preces meas audis. Semper pro victoria lucis. Salve, o princeps Raphael.